บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสุญญตาคือความว่างที่พระบรมศาสดาได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าทรงอยู่โดยมากด้วยสุญญตาวิหารธรรมะเครื่องอยู่คือสุญญตาความว่างทั้งเมื่อก่อนแต่นี้และทั้งในเวลานี้คือเวลาที่ตรัสเล่าเรื่องนี้และพระองค์ก็ได้ทรงแสดงถึงวิธีปฏิบัติสุญญตาคือความว่างตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปโดยลำดับก็โดยที่บุคคลสามัญทั่วไปนั้นในขณะที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรในบางคราวก็รู้สึกว่าว่างอันเป็นที่รำคาญไม่ผาสุกแต่หากให้ทำอะไรต่างๆรู้สึกว่าไม่ว่างก็ทำให้เพลินไปในการงานต่างๆที่ทำนั่นแต่อันที่จริงในขณะที่ต้องมาอยู่ว่างเช่นในขณะที่เจ็บป่วยก็ดีหรือในขณะที่ลาเข้ามาบวชพักการพักงานชั่วระยะหนึ่งก็ดีที่รู้สึกว่าว่างไม่มีอะไรจะทำน่ารำคาญและมีความทุกข์ไม่สบายอยู่กับความว่างไม่มีอะไรจะทำดังกล่าวนั้นแต่อันที่จริงความว่างที่เข้าใจว่าว่างอันทำให้รำคาญนี้หาได้ชื่อว่าสุญญตาคือความว่างอันเป็นธรรมปฏิบัติ ในพุทธศาสนาไม่เพราะว่าจิตใจไม่ว่างเต็มไปด้วยนิวรณ์ต่างๆว่าถึงนิวรณ์ห้าก็เป็นกามฉันความยินดีรักใคร่อยู่ในกามบ้างเป็นพยาบาทความหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองต่างๆบ้างเป็นถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบ้างเป็นอุทธจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญบ้างเป็นวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆบ้างใจจึงไม่สงบเพราะมีอาลัยความผูกพันติดอยู่ในสิ่งนั้นบ้างในสิ่งนี้บ้างในบุคคลนั้นบ้างในบุคคลนี้บ้างซึ่งโดยปกตินั้นเมื่อมีความอาลัยพันอยู่ดังนี้ก็มักจะไปหาสิ่งที่มีอาลัยผูกพันหรือบุคคลที่มีอาลัยผูกพันอยู่ได้แต่ว่าเมื่อต้องมาอยู่ว่างเพราะเจ็บป่วยก็ดีเพราะเข้ามาบวชก็ดีเป็นต้นคิดถึงอยากจะไปหาอยากจะไปพบอะไรต่ออะไรใครต่อใครก็ไปไม่ได้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เป็นอันว่าใจไม่สงบแล้วก็มีอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นโกรธเป็นไม่พอใจเหล่านี้เป็นต้นใจไม่ว่างใจไม่สงบเพราะฉะนั้นความว่างก็คือตัวความสงบและคือตัวอุเบกขาความที่รู้วางไม่วุ่นวายไม่ยุ่งใจสงบใจวางแม้รู้อยู่ก็สงบได้วางได้ดังนี้จึงจะเป็นสุญญตาคือความว่างและสุญญตาคือความว่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นหากหัดปฏิบัติไปตามที่ทรงสั่งสอนตั้งแต่ในเบื้องต้นก็ย่อมจะทำได้สะดวกจะทำให้จิตใจนี้ว่างจากอารมณ์ที่ปรุงใจว่างจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนจะป่วยหรือไม่ป่วยจะบวชหรือไม่บวชก็สามารถที่จะพบกับสุญญตาคือความว่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ได้หากไม่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็จะไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างเจ็บป่วยก็ไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างบวชก็ไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างเป็นบรรพชิตก็ไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างเพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติธรรมสุญญตาคือความว่างตามที่ทรงสั่งสอนดังที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับแต่ว่าจะได้แสดงทบทวนในตอนท้ายซึ่งจะเป็นทางนำการปฏิบัติไปด้วยก็ได้แสดงมาถึงที่ตรัสสอนให้อสิการคือทำใจกำหนดในจิตอย่างละเอียดจนถึงปล่อยอารมณ์ทั้งหมดทั้งที่เป็นรูปารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปหรือดังที่เรียกว่ารูปฌานรูปสมาบัติกับทั้งอรูปารมณ์อารมณ์ที่ไม่มีรูปดังที่เรียกว่าอรูปฌานหรืออรูปสมาบัติแต่ก็ไม่หมดทีเดียวถึงไม่หมดก็ละเอียดที่สุดเกือบจะหมดคือในข้อที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือมีสัญญาอยู่เหมือนกันแต่ว่าละเอียดมากแม้เป็นสัญญาคือความกำหนดหมายที่ละเอียดมากจิตนี้ก็สว่างโพร่งตั้งมั่นมีความรู้อยู่เต็มที่มีความเข้าไปเพ่งอยู่เต็มที่คือเข้าไปเพ่งอยู่กับไม่มีนั่นแต่ว่าอันที่จริงนั่นก็ยังมีอยู่อีกหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไม่มีไปทั้งหมดคล้ายๆกับว่ารู้สึกว่าจะมีคนหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งก็เข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ค้นหาว่ามีใครอยู่ในห้องนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่พบใครสักคนหนึ่งจึงมีความเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแต่อันที่จริงนั่นลืมนึกไปถึงว่ามีตัวเองอยู่ในห้องนั้นอีกหนึ่งคนคือตัวเองซึ่งเป็นผู้ค้นหานั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครอื่นเรียกว่าไม่มีอารมณ์ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นอรูปอื่นๆทั้งหมดแต่ว่าก็ยังมีตัวเราอยู่อันเป็นที่ยึดถืออยู่และในการค้นหานั้นก็ยังเป็นการค้นซึ่งแสดงว่ายังไม่เสร็จกิจยังต้องค้นยังต้องปรุงแต่งการค้นเพราะฉะนั้นที่ว่ามีสัญญาไม่มีสัญญาก็มีใช่นั้นก็หมายความว่ามีสัญญาอยู่เหมือนกันแต่ว่าละเอียดมาก ไม่ถึงจะกล่าวว่าเป็นรูปสัญญากำหนดหมายในรูปสัทธสัญญากำหนดหมายในเสียงหรือในอากาศช่องว่างในวิญญาณที่เป็นตัวรู้หรือในอะไรๆที่แม้นิดน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีในสิ่งที่เป็นช่องว่างนั้นแต่ก็ยังมีตัวสัญญาที่กำหนดอยู่นั่นแหละคือกำหนดว่าไม่มีความกำหนดว่าไม่มีนั่นเองก็เป็นสัญญาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่าแม้หัดปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ก็ยังมีเหลืออยู่อย่างหนึ่งคือกายนี้ที่มีอายตนะทั้ง6และมีชีวิตเป็นปัจจัยกับทั้งยังมีตัวสัญญาที่แม้ว่าจะไม่ชัดเจนเพราะเป็นความกำหนดอยู่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีตัวความกำหนดนั้นก็ยังเป็นตัวสัญญาแต่เป็นอย่างละเอียดฉะนั้นในขั้นต่อไปจึงได้ตรัสสอนให้ไม่ใส่ใจถึงความกำหนดหมายอันเป็นตัวสัญญาที่ละเอียดดังกล่าวแต่ให้ใส่ใจถึงข้อที่เรียกว่าอนิมิตตเจโตสมาธิคือสมาธิแห่งใจที่ไม่มีนิมิตสำหรับกำหนดหมายอันอนิมิตตเจโตสมาธิสมาธิแห่งใจที่ไม่มีนิมิตเป็นเครื่องกำหนดหมายนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากและโดยปกติก็แสดงในขั้นสูงสุดของการปฏิบัติและพระอาจารย์โดยมากก็แสดงอธิบายเป็นวิปัสสนากรรมฐานไปทีเดียวว่าคือปัญญาที่พิจารณานิมิตคือสิ่งที่กำหนดทั้งหมดของจิตใจหรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าขันธ์ 5ก็ดีนามรูปก็ดีหรือว่ารูปหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมก็ดีหรือว่าอายตนะหรือว่าธาตุก็ดีซึ่งทั้งหมดก็มีอยู่ในกายและใจอันนี้ทั้งหมดไม่กำหนดยึดถือในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาคือเป็นตัวเราของเราแต่ทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนและเมื่อได้พิจารณาจนได้ปัญญาในไตรลักษณ์ดังนี้จึงไม่มีนิมิตคือไม่มีความยึดถือของจิตที่กำหนดในอะไรอะไรทั้งสิ้นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนดังนี้เป็นอนิมิตตเจโตสมาธิอันก็อาจพิจารณาได้อีกว่าอนิมิตตเจโตสมาธินั้นสูงกว่าขั้นที่กำหนดในสัญญาอย่างละเอียดเป็นสัญญาที่กำหนดในความไม่มีน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซึ่งเป็นตัวสัญญาเหมือนกันละเอียดจนถึงว่าไม่ถนัดที่จะเรียกว่ามีสัญญาแต่ก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่ามีไม่มีสัญญาเพราะมีเหมือนกันซึ่งในขั้นอนิมิตตะนี้ก็เป็นอันว่าเลิกสัญญากันทั้งหมดจิตเข้าสู่ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตนั้นคือเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้เป็นอาภัสสรธาตุคือธาตุที่ผ่องใสทั้งสองนี้เป็นธรรมชาติของจิตรู้และผ่องใสในขั้นอนิมิตตเจโตสมาธินี้จิตจึงตั้งสงบอยู่ภายในประกอบด้วยความรู้ประกอบด้วยความผ่องใสไม่ออกมากำหนดอะไรอะไรทั้งหมดหยุดสงบอยู่ในภายในจึงไม่มีสัญญาในอะไรอะไรทั้งหมดตั้งสงบอยู่ในภายในแต่ว่ารู้รู้และผ่องใสอาจจะเป็นอนิมิตตเจโตสมาธิในขณะที่ยังอยู่เป็นปกติธรรมดานี้ก็ได้เช่นว่าไม่ได้นั่งเข้าที่เข้าทางอะไรตาก็ลืมหูก็ฟังจมูกลิ้นกายก็รับกลิ่นรสผลทพะแต่ว่ามโนคือใจนั้นไม่ออกตั้งสงบอยู่ด้วยความรู้และความพัดสอนคือผุดผ่องเท่านั้นอะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ก็เห็นเสียงอะไรดังขึ้นก็ได้ยินเอานี้เป็นต้นแต่ว่าจิตรู้แล้วก็แล้วไป เห็นก็แล้วไปได้ยินก็แล้วไปไม่ออกมายึดไม่ออกมากำหนดไม่ออกมายึดไม่ออกมากำหนดทั้งในทางที่ก่อกิเลสก่อโลภะก่อโทสะก่อโมหะทั้งในทางที่เป็นกรรมฐานเช่นกำหนดลมให้ใจเข้าออกกำหนดผมขนเล็บฟันหนังกำหนดธาตุสี่เป็นต้นนี่เรียกว่าออกมากำหนดเป็นกรรมฐานไม่ออกมากำหนดทั้งหมดเห็นอะไรได้ยินอะไรก็รู้รูปรู้เสียงเป็นต้นก็แล้วไปเท่านั้นจิตตั้งสงบอยู่ในภายในด้วยความรู้อย่าด้วยความผ่องใสดังนี้แหละคือเป็นตัวอุเบกขาอย่างแท้จริงในขั้นนี้จิตตั้งสงบอยู่ดังนี้จึงไม่มีนิมิตคือเครื่องกำหนดอะไรเพราะไม่ออกไปกำหนดเมื่อจิตออกไปกำหนดในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเป็นนิมิตขึ้นมาแต่เมื่อจิตไม่ออกไปกำหนดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่เป็นนิมิตเพราะฉะนั้นอาการที่จิตตั้งสงบอยู่ภายในดังนี้เรียกว่าเจโตสมาธิสมาธิของใจและตั้งสงบอยู่ไม่ออกไปกำหนดอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจทั้งหมดตั้งสงบอยู่เฉยๆอะไรมาก็เห็นอะไรมาก็ได้ยินเห็นหมดได้ยินหมดอย่างธรรมดานี่แหละแต่ว่าตั้งสงบอยู่เฉยๆไม่ออกมากำหนดอันนี้แหละคือเป็นตัวเป็นอนิมิตเป็นอนิมิตเจโตสมาธิในความรู้นั้นอาจจะประกอบด้วยไตรลักษณญาณรู้ในไตรลักษณ์ก็ได้หรือว่าไม่ได้นึกถึงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้รู้สงบอยู่ภายในเฉยๆดังนี้เป็นอนิมิตเจโตสมาธิและแม้ได้ในขั้นนี้ซึ่งเป็นสุญญตาในขั้นปฏิบัติอย่างสูงสุดแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ที่กายนี้อันมีอายตนะทั้งหกและมีชีวิตเป็นปัจจัยอันที่จริงนั่นไม่ใช่เหลืออยู่เพียงกายนี้เท่านั้นยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเหลืออยู่ด้วยเหมือนอย่างตัวอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ให้เป็นตัวอย่างอันเดียวกันได้ว่าเขาไปค้นหาใครอะไรในห้องหนึ่งก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นใครว่างไปทั้งหมดก็รู้สึกว่างไม่มีใครไม่มีอะไรแต่อันที่จริงนั่นยังมีตัวเราอยู่ซึ่งเป็นผู้เข้าไปคนนั้นและการคนนั้นก็เป็นการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าเป็นสังขารคือความปรุงแต่งและเมื่อน้อมเข้ามาว่าจิตก็เป็นความปรุงแต่งจิตใหญ่ปรุงแต่งให้เป็นอนิมิตเจโตสมาธิขึ้นเช่นเดียวกับปรุงแต่งในขั้นที่แสดงมาโดยลำดับเป็นขั้นขึ้นมาเหมือนอย่างการขึ้นบันไดขึ้นมาทีละขั้นก็ต้องปรุงแต่งการขึ้นมาคือเดินขึ้นมาไม่ปรุงแต่งคือไม่เดินก็ขึ้นบันไดมาไม่ได้ก็ การจะขึ้นได้ก็ต้องเดินการเดินนั้นก็เป็นการปรุงแต่งคือปรุงแต่งการเดินฉันใดก็ดีในข้อนี้ก็ต้องเป็นการปรุงแต่งคือการปรุงแต่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นการปรุงแต่งสิ่งใดที่เป็นการปรุงแต่งสิ่งนั้นก็เป็นอนิจจคือไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาคือเป็นสิ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นในขั้นต่อไปจึงตรัสสอนให้หยุดปรุงแต่งดูเข้ามาในภายในเท่านั้นไม่ปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งเพราะว่าปรุงแต่งขึ้นมาจนถึงขั้นที่สุดแล้วเหมือนอย่างก้าวขึ้นบันไดมาถึงขั้นที่สุดแล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องก้าวขึ้นต่อไปหยุดก้าวเพราะว่าถึงขั้นที่สุดแล้วเมื่อหยุดปรุงแต่งดังนี้ก็คือความปล่อยวางพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าผู้ที่ไม่ปรุงแต่งจิตจึงพ้นจากกามาสวะอาสวะคือกามภวาสวะอาสวะคือภพอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอาสวะนั้นเป็นกิเลสที่ดองสันดานซึ่งตรัสจำแนกออกเป็นกามคือความรักความใคร่ความปรารถนาเป็นภพคือความเป็นตั้งตนแต่เป็นเราเป็นของเราและเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆเป็นอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงโดยตรงก็ในอริยสัจตามที่ตรัสสั่งสอนเหล่านี้เป็นกิเลสที่ดองสันดานสัตว์บุคคลหรือเรียกว่าสัตวโลกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่จะเสร็จกิจนั้นจึงต้องปฏิบัติให้สิ้นอาสวะดังกล่าวจึงเรียกท่านผู้ที่สิ้นอาสวะว่าพระขีณาสวะหรือพระขีณาสพผู้มีอาสวะสิ้นแล้วหรือว่าสิ้นอาสวะกิเลสที่ดองสันดานและเมื่อเป็นดังนี้จึงบรรลุถึงนิพพานธรรมะหรือธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งหมดอันนิพพานนั้นมาจากคำว่านิที่แปลว่าไม่มีหรือแปลว่าออกกับวานะที่แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดกันโดยมากแต่บางทีก็แปลกันว่าลูกศรวานะคือกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดหรือลูกศรนี้เป็นลูกศรที่เสียบจิตใจก็คือตัวความรักความใคร่ความปรารถนาบ้างความเป็นเราเป็นของเราบ้างตัวความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันทำให้หลงยึดถือต่างๆต่อไปบ้างเหล่านี้เป็นกิเลสที่เหมือนลูกศรเสียบจิตบางทีก็ยกออกมาอันเดียวว่าลูกศรที่เสียบจิตนี้คือตัณหา ความทยานอยากหรือความดิ้นรนทยานอยากเพราะว่าเป็นอาการที่กำหนดได้ง่ายจะเป็นกิเลสตัวไหนก็ตามเมื่อมีอยู่แล้วเสียบจิตใจอยู่แล้วก็ทำให้จิตดิ้นรนทั้งนั้นไม่สงบน้อยหรือมากตัณหาจึงเป็นตัวลูกศรที่เสียบจิตหากยังถอนลูกศรที่เสียบจิตนี้ไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้แต่บุคคลเรานั้นมักจะไม่ชอบถอนลูกศรที่เสียบจิตตัวนี้ออกยังเพลินยังยินดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าตัณหานี้ไปด้วยกันกับนันทิคือความเพลินมีความยินดียิ่งยิ่งเพราะฉะนั้นจึงมักชอบที่จะหาตัณหามาเสียบจิตกันอยู่เสมอมีตัณหาเสียบจิตอยู่แล้วก็ไปหามาเสียบจิตเข้าอีกเป็นบุคคลบ้างเป็นสิ่งของบ้างเป็นอะไรบ้างไม่หยุดเมื่อเป็นดังนี้จึงพ้นทุกข์ไม่ได้แต่เพิ่มทุกข์ให้มากขึ้นฉะนั้นในทางปฏิบัติที่จะให้ถึงนิพพานนั้นก็คือว่าปฏิบัติถอนตัณหาที่เสียบจิตนี้ออกนั่นเองที่มีอยู่ยังถอนไม่ได้ก็ไม่หามาเพิ่มเขาอีกและพยายามถอนที่เสียบอยู่แล้วให้หลุดไปโดยลำดับดังนี้ถอนตัณหาที่เสียบจิตออกได้หมดเมื่อไหร่ก็เป็นนิพพานเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่นิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่จิตนี่แหละไม่ใช่นิพพานก็อยู่ที่จิตนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนมีตัณหาเสียบจิตอยู่ก็ไม่ใช่นิพพานถอนตัณหาที่เสียบจิตออกได้แล้วก็เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าได้มีพระมหากรุณาทรงแสดงสั่งสอนวิธีที่จะถอนตัณหาที่เสียบจิตนี้ไว้ด้วยคำสั่งสอนทุกข้อทุกบทที่ทรงสั่งสอนและโดยเฉพาะในข้อสุญญตานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้ตั้งแต่ในขั้นต้นผู้ต้องการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานที่สวดแต่แสดงมาโดยลำดับได้เพราะกายเวทนาจิตธรรมนั้นก็ดังได้กล่าวแล้วว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนมีอยู่เหมือนอย่างในโลกนี้ก็มีป่าอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องไปดูป่าข้างนอกข้างในก็คือกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดกำหนดที่กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละก็เป็นป่าไม่ใช่บ้านไม่ใช่ผู้คนก็เป็นการกำหนดที่เรียกว่าอารัญญสัญญากำหนดป่าขึ้นมาแต่เมื่อยังมีกายมีเวทนาจิตธรรมอยู่ก็ง่ายที่จะน้อมน้าวจิตไปเป็นบ้านเป็นผู้เป็นคนกำหนดอีกทีหนึ่งก็ปฐวีสัญญากำหนดให้เป็นแผ่นดินขึ้นมาเรียบราบเป็นหน้ากลองไม่มีภูเขาต้นไม้ห้วยหนองคลองบึงไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีธรรมเป็นธรรมชาติธรรมดาหรือเป็นธาตุไปทั้งหมดขั้นนี้ก็สูงขึ้นมาไกลกิเลสอีกและต่อจากนี้ก็ตรัสสอนให้กำหนดเพิกแผ่นดินออกเสียทั้งหมดเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดขึ้นไปสูงขึ้นไปก็น้อมเข้ามาว่าเป็นวิญญาณคือตัวรู้ไปทั้งหมดสูงขึ้นไปอีกก็กำหนดว่าในช่องว่างและในตัวรู้ที่แผ่ไปในช่องว่างนั้นน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีสูงขึ้นไปอีกก็กำหนดดูว่าความที่กำหนดดังนั้น ป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่ละเอียดมากอีกที่หนึ่งก็อนิมิตเจเตเจโตสมาธิจิตรวมเข้ามาสงบตั้งอยู่ภายในประกอบด้วยธาตุของจิตสองอย่างคือธาตุรู้และธาตุที่ประพัดสอนคือผุดผ่องรู้อะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็ไม่กำหนดจึงเป็นอนิมิตตาอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นสังขารคือความปรุงแต่งยังต้องปรุงจิตปรุงใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ยึดถือวางความปรุงแต่งตอนนี้เองที่จิตพ้นได้จากอาสวะกิเลสที่ดองสันดานทั้งหลายถอนตัณหาออกจากจิตใจได้ถอนได้เมื่อไรก็เป็นนิพพานสิ้นทุกข์กันเมื่อนั้นจึงได้ตรัสว่าในข้อท้ายนี้เป็นสุญญตาคือความว่างที่เป็นปรมุตตระปรมะก็คือบรมอย่างยิ่งอุตระอนุตตระก็คือว่าไม่มีสุญญตาอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีกายนี้ซึ่งมีอายตนะ6อยู่เท่านั้นแต่ไม่มีกิเลสดองสันดานก็ทนุบำรุงร่างกายนี้ไปจนกว่าจะนิพพานคือดับขันธ์ในที่สุดนี่เป็นความที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรที่ว่าสุญญตานี้ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป